halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa jimce 24-ka bisha agoost 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo barta internetka idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu heenna idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida oo sheegay in la bedelayo calanka dowlad deegaanka ethoobiya ee soomaalida. Wareysi gaar ah ayaanu idinkugu heenna.
Sababaan ugu cararo soomaalida kale meesha ma taallo marka calanka qaanta soomaaliyeed ee dunidiina ka muuqato calankan inay xeelaxay noo tahay waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelisoona ma jirto. Waxaa kala xidhiidha inaanan maaragtay hadda ka hor loorin jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in lagu dhankiisa guhayso ama inaad maaragtay deegaanada diidan tahay.
Waxaan kaloon idin haynaa rabshado ka dhacay magaalada Garbahaare.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qorshaha uu gobolka Banaadir ugu shaqeynayo dhallinyaro.
markiisoo listiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay.
kumayaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinayn in qof aan xildhibaan wadan ama taafaqabiil caano wadan amaan waalid caano wadanin.
qodobadaasi waxaa kasoo hormaraya warkii caalamka.
xilli ay sanadka soo wareegatay barakicintii iyo gumaadkii ee ciidamada militariga ee dalka Myanmar kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee rohingyaha ayaa dowladda dalkaasi waxa ay shaac ka qaaday in hadda ay nabad tahay deegaanadoodii ayna dib ugu laaban karaan. hase ahaatee u kuurgalayaal caalami ah ayaa arrintaasi ku gacanseeray. qaar ka mid a dadka ka badbaaday ayaa hay-adaha caalamiga u sheegay in ay soo qaxeen kuna soo qaxeen xeryaha qaxootiga ee dalka Bangladesh sanadkii tegay iyaga oo la kulmay dhibaatooyin aada u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen in qaar ka mid a eheladooda lagu hordilay, lagu kufsaday guryahoodii oo la gubay, iyo sidoo kale miinooyin lagu xiray dhulka ay sida ba-an u deganaayeen ee deegaanadooda. dad gaaraya 500,000 ayaa bishii ugu horreysay ee barkicintaasi bilaabatay usoo baxay dalka Bangladesh, halka 250,000 ay ku xigsadeen bishii xigtay ee Sebtembar sanadkii hore. tirada dadkaasi ayaa sii kordhaysay waxa ayna ku noolaayeen xeryaha qaxootiyada ugu waaweyn ee Bangladesh.
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dowladdiisa ku dhisan isbahaysiga ay noqon doonto mid xasiloon. waxa uu xaqiijiyey dadka reer Australia in shaqooyinka dowladda ay sii socon doonaan, taasoo u muuqata inuu isaga fogeynayo qalalaasihii hareeyay siyaasadda Australia taasoo sababtay in xisbiga talada haya ee Liberal Party uu kalsoonida kala noqdo ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. Australia ayaa yeelatay ra-iisul wasaare cusub. ra-iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa doorasho ka dhacday xisbiga talada haya uu uga bediyey wasiirkii hore arrimaha gudaha Peter Dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda Julia Bishop oo uu ku garaacay wareegii koowaad ee doorashada. magacaabista Scott Morrison ayaa soo gebagabeynaysa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhex ognaa dowladda muxaafidka ah ee Australia xilli dalkaasi ay ku soo dhowaadeen doorashooyinka baarlamaaniga ah oo la qorsheeyey inay dhacaan bisha May ee sanadka 2019.
iyadoo gobolka koonfur ku yaalla ee dalka India ee Kerala uu u muuqdo mid ay ka socoto howlo xooggan oo dibudhis ah kadib markii ay burburiyeen daadadkii harqiyey guryaha deegaanka, kuwaasi oo la simay dhulka, dhulbeereed xooggan iyo gurya deegaana ayaa waqtigan waxay u muuqataa inay kasoo kabanayso gobolka arrinkaasi. waxaa waqtigan su-aala laga keenay haddii deegaanka uu ahaan lahaa mid horumar hore uu ka jiray in sida ba-an ee waxyeelada soo gaartay ee daadadka aysan u saameyn lahayn. lahayn. Daadadkan ayaa ah kuwo ka dhashay roobab xoogan oo da'ay kadib markii roobabka ay muddo maqnaayeen. Hase yeeshee, waxaa ah gobolkaasi oo kumanaan dalxiisayaal ah ay booqdaan sanadkiiba. Quruxda buuraha uu leeyahay aawadeed uu noqday sanadkan mid aysan dadku booqan karin.
Duufaanta Leen ayaa ku soo dhowaanaysa gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, taasoo sababtay dabeylo iyo roobab xoog leh. Iskuulada iyo xafiisyada dowladda magaalada Honolulu ee caasimadda Hawaii ayaa maanta xidhan duufaanta darteed. Waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa xawliga duufaanta hoos ugu dhigtay nambarka saddexaad, taasoo muujinaysa in duufaanta ay sii yaraanayso. Hase yeeshee, weli waxaa magaalada ka da'ayo roobab xoog leh iyo dabeylo xawaare sare ku socda. Dabeylaha ayaa la filayaa inay dhaafaan qayb ahaan ama guud ahaan jasiiradda Hawaii jimcaha maanta, sida ay sheegeen khubarada. Gudoomiyaha gobolka Hawaii David Ich ayaa sheegay in fatahaado xoog leh ay hadda ku socdaan gobolka, taasoo khatar gelin karta nolosha dadka. Waxa uu ugu baaqay dadka gobolka inay ka baaqsadaan safarada aanan muhiimka ahayn. Shirkadda United Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd jasiiradda labaad ee ugu weyn gobolka ee Maui. Sidoo kale, Hawaiian Airlines ayaa iyaduna ku dhawaaqday in ay baajisay duulimaadyadeedii caadiga ahaa ee jasiiradda Maui.
Galab wanaagsan, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mustafa Maxamed Cumar Cagjar, ayaa wareysi gaara oo uu siiyey V O A-da. Waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaasina dib loogu soo celin doono calankii horey uga muuqday astaanta calanka Soomaaliya. Madaxweyne Cagjar ayaa dhinaca kaleeto wuxuu sheegay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka, isla markaasina cadaaladda uga shaqeyn lahaa. Wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayuu igu waramay.
Ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa isaad shaqay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 7 sano u dambeysay ka maqnayd meesha. Dab ahaan 7 sano keliya ma ahe, 1994 sii deegaanka u hoostagay dalka Itoobiyaba dowlado maaragtay dimuqraadi wadan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd, hasii kala daraato oo 7 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xoogga saarno oo dalkana dad bini aadam yahay, si bini aadamo u noolaado, sida xayawaanka una maaragtay u noolaan, inaan cabsi jirin in dad wadankiisa si xor ugu raaxaysto, waa ahmiyadda koowaad ee aan runti igu dhiirigelisay inaan xilkan raadsado. Waxaa kaa dabba socota xorriyatul qowlka iyo xorriyatul maaragtay qoraalka iyo xorriyatul ururka iyo isuururinta iyo xorriyatul mucaaradada. Waxa dhan in dadka loo fasaxo xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan, dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maarata bulshada dib lagu soo tabaalo, in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qeybiyo iyo shaqooyinka, iyo in astaantii Soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo. Arrimahaas ayaan xooga saarayna, laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono. Annaga wliba ka eegi doona inaynan noqonin qaab la iska argoosanayo, ay noqoto dadkii dhibaatooyinka ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahayd.
Waa gartay arrinta oromada iyo Soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka Soomaalida Itoobiya. Bal taasi see u wajahaysaa iyada laftirkeeda?
Waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego in saddex arrimood ayaan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. Arrinta ugu horreysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. Safaraaro fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay. Awalna sii joojiyey 12 sano dab lagu shiday, bensiin lagu daadiyey. Arrintaasi lagu hortagi lahaa waa inaan ka diyaargarowna. Waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. Taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabkaan wax u wadno, cid diidi doonta way jirtaa, ciddaasna xorba u tahay inay mucaarado televishinada ka sheegto fikirka ka duwanka anaga ee hayso, ee banaanka la istaagto, si horada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasha gobolku waa arrin aan ugu diyaargarowna aad u fiican. Marka midnimada Soomaaliyeed waxa xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo, inaan beel ka bafataa jirin sidii maaragtay hadda ku hor ahaan jirtay, in maareeyay astaanta gobolku ay dhamaan qabaaylada Soomaaliya ka muuqdaan.
Waa gartay. En marka aad ka hadlaysaa arrimaha astaanta gobolka Soomaalida iyo qabaaylada dhan xataa inay ka dhex muuqdaan, waxa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa en oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay oo calankii hore uu lahaa gobolka Soomaali Galbeed en dib loo soo celiyo calanka buluug ee Soomaaliya qayb ahaan uga jiray. Marka iyo wax ka bedelka dastuurka bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen?
Arrimahaasi hulay brofa sharciga waa inay maraan oo maaragtay la ansixiyaa, laakiin fikir ahaan oo ah waxa maanta ka hadlay sidaa arrimaha u wajahno deegaanka markii la aasaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dalka Soomaalida iyaga hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka Soomaalida. Magac kale lama soconin. Marka Itoobiyaanka kale ee wadanka ku nool xuduudaha dad daafsisan bay leeyihiin, sida oromada, anfarta, dootigeega iyo dad waliba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku hayd yihiin. Sabab marka Soomaaliya loo dabawado magac kale oo Itoobiya loo dabawado meesha ma taallo ana aragtideyda, waxaan marka rabnaa in magacii deegaanka Soomaaliya lagu soo celiyo. Inaan maaragtay qeexno qasab maaha, waxaan waa qeexanahay dal yaqaan baan nahay Soomaali baan galiya. Soomaalida waa in ciddii nagu ogolaa nagu ogolaato.
Waaraadicin
cid kale inaan magacana wax kalagu darin. Taas ayaa aasaas waa fikirkaas iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray ilaa hadda deegaanka Soomaaliya jiro. Caalanka waxaan xoogga saarayna in astaantii Soomaaliyeed isku soo Soomaalidu mid tahay dhinaca bulshada, dhinaca dhaqanka, inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa, laakiin dad aan maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqana oo isku jinsiga oo isku afa oo isku diina oo isku taariikha ayaan nahay. Sababaan ugu cararo Soomaalida kale meesha ma taallo. Marka calanka Soomaaliyeed astaanta Soomaaliyeed ee buluuggii inay ka muuqato calanka nabe sharaf ay noo tahay waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelintoona ma jirto. Waxaa kala xirida inaan maaragtay hadda ka hor dhowran jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay Itoobiyaanimo diidan tahay. Cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taalla annagaba calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale ciidan nagalama tashato. Sidaa daraaddeed annaga oo Soomaaliya waxaa ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay maan samaynaynaa ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo ka dhigta wadanka. Arrimahaas ayaa fasilada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii Soomaaliyeed ee markii hore tobankii sano dibadda la dabcay laga cararo.
Waa ta ugu dambeyntii waxaa dad badan ay hadal hayaan xurguf maamulkii meesha ka baxay adiga kaala dhexeeyey sida la sheegay. Marka inkastoo dareemi karo oo waxa aad u socota hadda aad qeexday, haddana haddii xubnahaasi maamulkaaga ay ka mid noqdaan ama wada shaqeyn idin dhex marto, sideed cadaaladda u wajahaysaa adiga qudhaada?
Arrimaha la xidhiida maaragtay aniga shaqsiyan dhibaatooyinkii soo gaaray wax saameyna kuma yeelan doonaan hagida maamulka deegaanka. Xilligii qofka shaqsiga fikirkiisa iyo jacaylkiisa iyo nacaydkiisa sharci ahayd waa laga gudbay. Anu cidaan jeclaa dareen bini aadan baan ahay, dareen baan leeyahay, dadaan jeclaa dadaan nacay way jiri karaan, laakiin arrintaasi inay saameyso hay-adka dowliga iyo sharciga maaha. Meeshana boqortooyina ka dhalato sidii hadda ka hor looga baahna, hadda ka hor tobankii sano wixii jiray boqortooyo maaha in la xukunimo. Anu inaan boqor noqdo uma socdo, inaan madaxweyne noqdo uma socda. Qawaaniin iyo shuruuc kooban baan ku shaqeyn karaa. Wadan deegaanka wuxuu leeyahay ayaga fara badan oo sharci, kuwaas inay shaqeeyaan weeyaan oo wixii anigu aan deeraada dabo inaan sameeyo iga joojiyaan. Aniga ay dan tahay shacabka, u dan tahay cidada, u dan tahay arrinta cadaaladda, waa arrin maxkamadaha u taalla mustaqbalka haddii aan leeyaa. Aniga arrin siyaasadeed oo hadda aniga aan geli karo iyo kalabaha, laakiin anigu guud ahaan fariinta aan dadka ku farayo waxa weyn la soo dacafiyo in ciddii cidda wax ka tabanaysa ay maaragtay la xaajooto dhaqankii Soomaaliya sidii ahaan jiray ay la xaajooto. Anigana ciddii aan dhibaato ka tabanayo sidaa unbaan si dhaqanka waafaqsan inaan sameeyo. Haddii ay ka maarmoyin aan iska badayo ka sabro ayaan ku dadaali doonaa. Cidaan hadda dhibaato lama aganahay ma socda ma jirto, laakiin qayb ka mid a dagaalkii socdayd ee siyaasadeed oo waxaa jira buruugabagado badan iyo hadallo fara badan iyo qiyaas fara badan oo qofkan haddii qof la dhibaateeyu yahay arrin wax dhibaateeyaa kuwa horka qoon karo, laakiin insha allah haddii aan lagaa ficilkayga ka muuqan doonaan inaan ahayn qof u socda ama argoofi ama dhibaateyn shaqsi iyo beel iyo dadtoona.
Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa isagoo Addis Ababa jooga, ayuuna khadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, waraysigaas iyo dheerna waxaad ka dhageysan kartaan websaitkeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
si wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa dhowaan sheegay in maamulkiisu bilaabayo inuu shaqaalaysiiyo 1,000 dhallinyaro ah si loo yareeyo shaqala'aanta haysata dhallinyarada. maamulka isaga ka horreeyey ee madaxda ka ahaa taabid cabdi maxamed ayaa muddadii ay wadeen maamulka gobolka waxa ay iyaguna shaqaalaysiiyeen 2,000 oo dhallinyaro ah. barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan haddaba waxaanu ku eegaynaa sida ay ku timid ra'yiga ah in dhallinyarada shaqo loo helo iyo intay la ekayd tirada rasmiga ah ee dhallinyarada la shaqaaleeyey, hannaanka loo maray xulashada dadka shaqada la siiyey, iyo in si siman ay dhallinyaradu ugaga faa'iidaysteen fursadahaas shaqo, iyo weliba sida ugu habboon ee ay tahay in loo maro shaqasiinta 1,000 dhallinyarada ah ee uu hadda ku tala jiro maamulka. barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xogayihii guud ee hore ee gobolka banaadir ee maamulkii kan ka horreeyey subayda maxamed mukhtaar, cabdulaahi maxamed sharwaac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo cabdi barre oo horay u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka soomaaliya ahaana taliye ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhallinyaro ayaa horey loo shaqaalaysiiyey maamulkii gobolka banaadirna hormuud ayuu ka ahaa. subayda, adiguna waxaad ahayd xogayihii guud ee maamulkaasi, bal sida ay ku timid ra'yiga ah in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo?
casacuud iyo asxaabta barnaamijkan igu wada jira waa idin salaamayaa, iyo v o a ba. horta visionkan oo shaqaalaynta dhallinyarada wuxuu ka dhashay maamulka oo hormuud u ahaa gudoomiye taabil uu runtii kasoo aasaasmay maamulkeena markaan xilka bilaabnay annagoo oo arkayna baahida loo qabo shaqaalaysiinta dhallinyarada. statistics xataa uu sheegayo 67% in ay dhallinyarada unemployed ay tahay guud ahaan Soomaaliya. marka waxa naga go'naa buu ahaa inaan shaqo abuur raadino, saasuuna ii sheegay ku dhashtay barnaamijkan. waxaan ku bilaabnay 1,000 ilaana waxaan gaarsiinay 3,000. waxaan u mahad celinayaa hay-adaha oo nagala shaqeeya mana garab siiyey oo ay ka mid ahaayeen hay-adda EU, hay-adda UNDP iyo hay-adda UNCHR. marka su-aashadii aan ka jawaabay intaasna shaqaalaysiin.
waa tahay cabdibarre, inkastood xildhibaan hore tahay, haddana weli siyaasaddii indhahaad ku haysaa oo waad la socotaa waxa dhacaya. marka in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo, dowladdu marka ay tallaabooyinkaas oo kala qaadayso xaggee bay martaa?
bismillahi raxmaan raxiim, dhammaan dhakhyaarta waa salaamaya, idinka fiods caasha waa idin salaamaya. salaam kadib, waa run in dhallinyaro la shaqaaleeyo oo dalkan loo abuuro, shaqa abuur loo abuuro oo laga joojiyo dhallinyaradan baraha ay ku daadanayaan iyo qaxootiga iyo dhibaatada faraha badan ku dhacaysa iyo nimanka xagjirada ay ku biirahayaan in laga joojiyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa wax dowladdu runtii ay ku khasbanayd oo ay muhiim ahayd. hase ahaatee shaqo abuur aada samaysid, dhallinyaro aada samaysid, qaabkee loo sameeyey shaqo abuurkii, qaabkee loo sameeyey, qaabkee dadkii shaqada loo siiyey, ma kuwii ku habboonaayo waxbartay baa lagu siiyey, ma waddo kale wax lagu siiyey? taasa horta isweydiin mudan. waxaan ugu magaalada waa joognaa, xoogaalna waa nahay, dhibaato badan baa taas maaragtay dadkii marka ka racday. marka mar haddii dowladdu tiraahdo dhallinyaradan shaqaabu ur samayna, waa in waddadii lagu samayn lahaa waa in lagu sameeyaa. marka tii la rabay in lagu sameeyo oo dadkan ardadan jaamacadaha kasoo baxay oo dan yartaah oo waxba aan haysan oo runtii aada u dhibaataysan ama cid kaxaynaysa ayna jirin, taasay ahayd in laga bilaabo oo si cadaalad loogu waxeeyo oo cadaalad loogu waxeeyo. laakiin kuma imaan intaan hadda anigu xoogoo leh inagama sheekeynayo. kuwa hadda soo socdaana kama filayo inay cadaalad helaan oo arda dadkaa iska danyartaah oo maaragtay inay helaan kuma socoto. marka waxyaaba aada u fara badan baa meeshaa ka khaldan oo u baahan in la saxo, si lagu saxana waa adkaan doontaa.
waa u soo noqon doonaa qaabka loo maray iyo qaabka lagu shaqaalaysiiyey, waxaa nala joogta suhayba, nala joogto, nala wadaagi doonta qaabkii maamulka uu u maray intaan la gaarin midkan. laakiin waxaan rabaa inaan isla su-aashaasi aan siiyo cabdulaahi maxamed shirwaac oo ka tirsan bulshada rayidka. cabdulaahi, raygaaga.
caasha, waa mahadsan tahay iyo saaxiibada dooda ku jiraba. annaga bulsho rayid ahaan, dhallinyarada in la shaqaal la siiyo waa waxyaabaaan had iyo jeer u doodno oo aanu waxaa dowladda aanu ku cadaadino in hawshaasi la aada loo dhaqaajiyo oo ay noqoto magaalo walbaba in dhallinyarada joogta laga shaqaalaysiiyo. marka haddii ay banaadir bilowday inay
dhalinyaro 2020 ay howlgalida aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxyaabaha hoos markii loogu daadagana waan ka hadli doonaa, laakiin annagu arrintaasi waxa weeyaan guud ahaan waa arrin waxaan u aragnaa wanaagsan oo u baahan maaragtay in maxuu ahay la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo gobolka Banaadirba.
aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi. Shaqola-aanta dalka ka jirta way baahsan tahay. Marka la yiraahdo dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka Banaadir ayaa dhalinyaro shaqo u qoraya, marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa in dad badan ay soo fiiriyaan dowladdii iyo maamulkii maadaama shaqola-aantii ay baahsan tahay. Marka suhaybaan ku noqonaya, suhayba, marka la rabo in dhalinyaro shaqo loo qoro ama tii maamulkiina uu ka warhayo markaan usoo noqdo, qaabkee u marteen inaad dhalinyarada shaqo u qortaan oo shaqadaasi dhalinyarada la wada gaarsiiyo inta la kari karo?
Waa mahadsan tahay walaal. Maamul ahaan gudoomiyaha waxaa anaga base noo ahaa habraac oo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Runtiisa adigana hadda sheegtay shaqola-aanta ama in shaqo la abuuro dalka aad baa looga baahan yahay oo baahi jirta ay tahay. marka annagoo og in 3,000 oo dhalinyaro ama 1,000 ku bilaabnada inayna baahida kabi karin, waxaan ogeyn in aan shaqo galno oo aan baahidaas aan ku dayna kan ku kabi karno inaan isku dayno. Kow, waxaan kasoo bilaabnay runtii degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada isboortiga inayna qaadanaynin mishaar. marka inaan degmo walba 17 degmo gobolka dhalinyarada inaan u bilaawno mishaar taas oo ay ka baxsan 3,000 aan shaqaalaysiinay. Markaan soo aan usoo laab 3,000 aan shaqaalaysiinana, waxaa base noo ahaa habraacana wuxuu tilmaamayay broceska oo loo maraayo shaqada sida loo codsan karo. Annaga waxaan aan aad ugu dadaalnay in ay shaqooyinka ay wada aan daadijino, ay dhalinyaro walba degmada ay degan tahay inay ka shaqo codsato ama shaqo ka raadsato. Xataa annagoo og dalka markuu qofka dhalinyarada u raadsanayo shaqo la dhahayo yaa ku damiinanaya xilibaankaaga la imaao. For example, aan ka dhignay waajibaad in dhalinyarada lagu sujeynin inay qof la imaadaan. Of course, qofka recommendation isagoo wato uu la tegi karaa degmada, laakiin waxaan ku dadaalnay oo aan mar kastaba hiigsanaynay in habraacaas la ixtiraamo oo dhalinyaro kastaba qof dhalinyaro kasta degan degmadaas inay degmada iska soo diiwaangeliso shaqada ka codsato. Meeshaasna waa interview baa looga qaadayay. Interviewgaas waxaa ku tagay imtixaan. Ayagoo imtixaankaas interviewgaas soo maray baa shortlist bay inoo soo diraayeen degmooyinka oo imaanaya heer gobol. Isla heer gobol markay imaadaan dhalinyarada ayagana imtixaankan ka qaadaynay. Imtixaankaasna uu jiray guddi oo ku wada jiro maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka isla fadhiisanaya imtixaankaas ay wada saxayaan oo haddana u kasoo baxayo dadka natiijada ay kasoo baxayso. Markastana annaga aan aad iyo aad ugu dadaalayna habraaca sixgelino oo aan isheeteen ku dadaalna inaan cadaalad inaan ku broses gareen dhalinyarada.
aad baad u mahadsan tahay Suhayba. Cabdibare, hanaankaasi ay Suhayba taabatay intaasoo marxaladood oo kala duwan soo maraayo marka la fiiriyo, ma aha hanaankii ugu mudnaa ama hanaanka la dhihi karo u ay ahayd in la maro?
Runtii Suhayba wax badan bay sharaxday. Hadee Suhayba waxa weeye inay maamulkii wixii ay sameeyeen ama iyadu wanaag ha aragto ama si fiican ha aragto inay difaacdo horta xaqbay u leedahay. Hasaatee anigu maadaama nahay siyaasiintii banaanka joogtay xog badanna og, dadka shaqada raadinayana la socon xaalkooda, 90% sida Suhaybaysiis ay u sharaxday uma dhicin. waxayna ugu dhicin waanu ognahay shaqaalaha markii meel la shaqeeyo laba arrimood bay shaqadaas ku socotaa. kii interview gala oo ku baasa oo maaragtay digrii haysta, markuu ku baaso waxaa laga yaabaa mid horey usii joogay oo temporary kusii ahaa wasaaraddaas ama xaafiiskaas ama gobolka temporary ku ahaa in lagu bedelo oo kii interview ku baasay daaqada laga saaro. waa wax diyaarsan oo dhacay, ardaygii ku dhacday baa dhooban. waxaa kaloo lagu sameeyey oo haddana lagu saleeyey shaqo abuur markii la yiraahdo waad ogeed guddoomiyaha gobolka inuu ka dacweynayo lahaa waxaan ka shaqaysan waayey, xildhibaan baa ka shaqaysan waayey, in fayl loo galo xildhibaan walba 2 soo kaxaysay ama 3 soo kaxaysay, xaafiisyada dowladda laga loobin gareeyo walba tiim soo kaxaysay,
haddii meeshu kuma soconaysa kaan wato ama adaa mas-uul ee watay hala shaqaalayo dadkii danyarta ahaana meesha ay ku baabaansan yihiin dhibaatada horta u weyn oo jirta caashay horta middaas wey oo wax la qarin kara aan ahayn inaan anigu nin mas-uul oo siyaasi aan ahay inaan wado iska raaxo oo aan qof difaaca ama dowlad difaaca macnaheegu ma ahane waa in dadkan shacabka ah oo dhallinyarada ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo shaqala-aantu hayso in shaqa abuur iyaga loo sameeyo waajib u tahay boqolaal waxaa joogta aan xildhibaanna haysan wasiirna haysan odayna haysan oo kule hebel garab baa lagu geeyay kaala garab igu gee baad arkaysaa dareyada taagan marka xaqiiqda dhabta waxa weeye qof maantay ummaddan waa dhegaysanaysaa intaa aan sheegay iyo in kasii foolxun baa wax lagu shaqaaleeya oo wax lagu waxeeyaa ardadii waxbaratay oo wax la rabay in la shaqaaleeyana meeshii waa laga saaray marka kuma socon karno hebel baa iloo bingareeya iyo hebel baa ka engen kuma socon karne war cadaalad wax waa in lagu sameeya dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay haddaan cadaaladii shaqadii aynu ku baabin waxba inoo suuroobi maayan caash
waad mahadsantahay cabdibare waxaan siinayaa isla su-aashaasi cabdullaahi maxamed jirwac subeyda way noo sharaxday hanaankii loo maray dhallinyaradii hore loo shaqaaleysiiyey ee maamulka uu shaqaaleysiiyey hasaatee cabdibarena waad maqlaysaa maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahaa horta dhallinyarada in la shaqaalaysiiyey way jirtaa si kastaba lagu shaqaalaysiiyo waddanka waxa ka jirana waa la ogyahay oo hadda taasi maaragtay ma doonayo inaan kusii dheeraado waxa meesha yaalla waxa weeyaan waxa fiicnaan lahayd in dhallinyarada soomaaliyeed daraasad laga sameeyo shaqa bixinta siday u arkaan si aysan qolada maaragtay siyaasiyiinta iyo dadka kaleeta aysan u hadlina iyagu ay u hadlaan marka shaqa bixinta waddanka ka jirta waa la ogyahay waxa weeyaan ma aha mid daah furan waa waxa weeyaan mid cid waliba ay saameynaydo siyaasiyiintu ha ugu badnaadaano odayaasha dhaqabka ugu ku xigaano dadka mas-uuliyiinta u ah maamulkaas hadda shaqada bixinaya iyo degmooyinka iyo ha noqoto marka yacni waxa weeyaan arrintaas waxaan u malaynayaa in lagu sii dheeraado ma aha arrin hadda daah furan oo nadiif ah oo dadku ku kalsoon yahay ma aha annaga waxaan ka fiirinaynaa bulshadayd ahaan waxa weeyaan dhallinyaradii ma la howlgeliyey ma howl oo waddanka wax u taraysa ma loo ma qabanayaan muxuu ahay iyagu nolol ma ka helayaan waxyaaba aan fiirinayno waxyaabahaas waay arrimanta cadaaladda ku saabsan iyo daahfurnaan in la helana waxay u baahayn horta in shuruucdii la dejiyo hay-adihiina la howlgeliyo la muxuu ahay kartidooda in la dhiso ayay u baahan tahay arrin ma aha maalin isaga imaanayda ama jacayl qof ama jacayl kooxeed ku imaanayda maaha waa howl dhammaantee noo wada taalla oo ay tahay hay-adaha shaqa bixinta ku shaqada leh inaynu dhisno si ay cadaalad u sameeyaan haddii kale weligeyo tuhun ayaan ku jiraynaa dadka iyaguna shaqo fiican heli maayaan arrinta kaloo muhiimka waxa waaye labadan kun oo dhallinyarada gobolka banaadir laga shaqaalaysiiyey waa arrin wanaagsan waaye laakiin arrinta fari kama qodna kumanyaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama kaabqabiil caano wadan amaan waalid caano wadanin marnaba ma aaminaan inay shaqo ku helayaanba cudurkaas ayaa u baahan in dhallinyarada laga daweeyo oo la tusiyo shaqo bixin sharci ku socota iyo nidaam laysla ogyahay
waad mahadsantaha cabdullaahi maxamed jirwac subeydan siinaya subeyda waad maqlaysaa dhallinyaradii qudhooda waxaa la leeyahay qudhoodii haddii aanay xildhibaan ay soo wadan karaan haddii uusan jirin ama haddii wiilkii dhallinyarada ahaa ama gabadhii dhallinyarada ahayd aysan aqoon xildhibaan ay martay si ay shaqadii u hesho halkaas rajabeel baa jira la leeyahay maxaa kaga jawaabaysaa
mahadsaned walaal runtii walaalkay oo dhahay aan maamul ahaan waan ku qasbanahay inaan difaaco qaabkan wax shaqo u qabanay waxaan ugu jawaabi lahaa difaac igama aha laakiin waxaa weeye waqtigii annaga aan shaqaynaynay qaabkan wax u qabanay iyo saan isleeyahay cabasho oo cillad waa farsamo kasta la sameynayo shaqo kasta la sameynayo cillad waa kasoo baxaysaa so cillad la-aan ma ahayn process iyo habraaca annaga aan maraynay laakiin cabasho oo dheeri ah oo guud oo sidii uu sheegay walaalkay qofkii mudnaa shaqada in laga siibo oo qof kale la geliyo runtii annaga maamulkiina kama dhicin aniga iyo tiimka ila shaqaynayay heer gobol iyo heer degmaba waxaa aan tallaabo sii dheeri ah aan qaadanay in aan kusoo dhoweyno hay-ad madax banaan aan u mahad celinayo la yidhaahda rayan consultancy oo khibrad u leh shaqaalaysiinta ama HR systems-ka qaybad u leh oo talooyin naga siinaysay nagala qayb qaadatay imtixaanada. Marka qol hay'ad oo naga madax bannaan sida mudadawacnimo volunteerism ahaan nooga shaqaynaysay meeshan way ku jirtay sidii aynan waxay u noqonin wax gobolka iska wata. Marka runtiin anaga visionkeeni oo aan ku bilaabnaydaba shaqa abuurka ama shaqaalaysiinta wuxuu ahaaba in kalsoonida shacabka aan kasbano. Kalsoonida shacabkana waxaa lagu kasban karaa ama lagu heli karaa in loo cadaalad sameeyo. Marka dadaalkeeni ugu weynaa wuxuu ahaa inaan habraacan tasmirino, habraacan uu kasoo bilaabanayo heer degmo, heer waax, ilaa uu anagana heer gobolna soo gaarayo. Anagana visionkeeni uu ahaa uu naga go'naa inaan shaqa abuur aan u sameyno dhalinyarada, maadaama dhalinyarada ay yihiin halbowlaha bulshada. Marka waxaana muhiim ah oo runtii inaan isxasuusino wanaagsan, shaqa la-aanta dalka ka socda ama ka jira ma kabi karto dowladda, oo waa uba mid ka ballaarsan oo in an investment oo businessyada iyo inay soo gacangalaan ama soo gacan gashtaan ay ka qayb qaataan investareen dhalinyarada ay nafti kuya shaqaalaysiiyaan. Laakiin annaga waxay naga ahayd dhiirigelin iyo sida xildhibaanka uu sheegay inaan dhalinyaradan aan tusno dalkaaga wuxuu baahan yahay, degmadaada ka shaqey, wixii kalena oo soo baxana insha allah waa loo tartamayaa, qofkii mudanna waa la siinayaa shaqooyinka.
Marka maamulkiina wuxuu ku koobnaa inuu shaqo siiyo dhalinyarada degan gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.
Yes, magaalada Muqdisho 17 degmo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho baa laga shaqaalaysiinayay. Shaqaalayntana dhalinyarada bay u gaar ahayd, laakiin dhalinyarada waxaa ka qayb qaadanayay gabdho iyo wiilal, iyo waxaan qoondo u sameynay barakacyaasha, waxaan qoondo u sameynay dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaan marka waxay naga ahayd in qof walba uu fursad u helo in degmada uu degan yahay inuu ka helo fursad shaqa ah.
Aad baad u mahadsantahay Subeyda. Cabdibarraan ku noqonaya, Cabdibarre, waxaad yaro dhaliyshay qaabkan fursadaha shaqo ee soo baxa haddiiba dowladdii iyo maamuladii jiray, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hadda diiradu saaran tahay, haddiiba dad uu shaqaalaynayo qaabkii loo maraya baad daliil ka muujisay. Laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid, ma kula tahay inay wax weyn tahay iyo guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ee dowladdii degan tahay in dhalinyaradii ku noolayd magaalada innaba hala ekaatee shaqo loo helo qaarkood?
Asha, waa su-aal fiican. Taa horta nina ma diidana, waa wax aada loo soo dhaweeyo. Laakiin wax walba waxay ka fiican yihiin inta qofkan lagu keeni lahaa maaragtay garab iyo oday, iyo sida saaxiibkay hadda sheegay, ama xildhibaan ama qof wato oo uu soo garbin lahaa. Waxaa ka sii fiican oo ka qurux badan in laga dhigo waxbarasho, aqoonta qofka laga dhigo imtixaan furan, oo inta loo yeer imtixaan laga qaado sida ay u kala ugu darajadeen loogu dhigo qaybtaas hore ay ku baaso baxdee la siiyo cadaalad wax lagu salayo. Waxa aan diidanay waxa weeye laba arday ama laba wiil iyo gabar haysta shahaado PhD haysta ama shahaado degree haysta, in labadoodii midna la niyad jabiyo oo ninkaas uusan haysan xildhibaan, uusan haysan miduu xildhibaan haysan, miduu oday haysan, miduu muxuu ahaa haysan wasiir haysan, in intana lina jabiya midka loo yimid oo xildhibaan horboodaya ama wasiir horboodaya ama nin madax horboodaya in la shaqaalaysiiyo. Kii kale oo ay wax soo wada barteenna gidaarka uu moraljab la fadhiyo ku yimaado, anigu garab ma haysto, cid meela geysana ma hayste, idinkaa siyaasiyiin ee kaalaya meela geeya, annagu dhan bay taasu moraljab ku tahay, ee kaliya kuma ahan. Ardaygii ama aqoonyahankii dhibkaas la kulmay kaliya kuma ahan, qof kasta oo muwaadin Soomaalida markuu maqlo damiirkiisa gubanaya. Laba qof oo isku waxbartay, midna in la yidhaahdo xildhibaan baa garbinahaya, midna uusan xildhibaan haysan, midda horta aan laga cabanaya waa middaas weeye. Waana wax dhacay. Saaxiibkay haddaya wuxuu yidhi waxaa fiican in dadka waxaa lagu sii hadlaan, dadkaanu ma hadli karaano, haddee wuxuu ku hadlaba maba haysaba siisaba. Boqolaal qof oo arrintaas ku dhacday oo cabashadaas la taagan baa joogta. Iska daa gobolka Banaadir, xaafisyada dowladda oo dhan bay arrintaasu saamaysa. Marka gobolka Banaadir intuu shaqaaleeyey, si kastaa ku shaqaaleeyo, waa wax lasoo dhaweeyey, waa wax mudan. Dhalinyaro Soomaaliyeed baa shaqa heshay, laakiin waxaa fiican cadaalad wax walba in lagu sameeyo. Inta aynu leenahay hebel xildhibaan buu wadaa, wasiir baa kan keenay, nabadoon baa kan keenay, wax tallaabaha aynu gaarin lama arka. Moraal jab shacabkii ku dhaca, ardadii moraal jab ku dhaca, laba arday oo jaamacad soo fariisatay oo midna ku haya muxuu ahaa garbeeshin ma haysto miduna leeyahay muxuu ahaa hadii aanu jaamacaddaasan ka shaqeeyo waa shaqeeyaa jaamacaddeena waa dhigtaa waa waxyaabaha soomaaliya qalbijabka ku aho qof kasta oo muwaadin soomaaliya damiirkiisa uu siin karin uu ka gubanayo midda aan ka hadlayna waa middaas anagu shaqo in la helo in dhalinyaro shaqeysha cidii dan lama arko laakiin waxa weeye cadaalad darrada waa in meesha la saara meesha la keena cadaalad darrada dhacaysa haddaan meesha la keenin haddaan laga hadlin dan yartii waxbaratay oo reerkoodii kusoo koriyeen $10 oo rafaada kusoo korsheen oo wax ku bareen middaas in la daryeela weye muhiimadda middaan ka hadlaynaa taas weye ash
haddaan usoo noqono marka dhaliyashaa muuqatay ilaa iyo hadda oo ah in shaqadii la abuuray waa wax jira waa wax loo riyaaqsan yahay laakiin qaabkii loo maray ba ilaa iyo hadda dhaliyashu ka taagan tahay qaabkee ugu mudamad isleedihiin ha loo maro haddiiba la rabo in la shaqaalaysiiyo dhalinyaro waxaan ku bilaabayaa su-aashaasi cabdulaahi maxamed shirwac
aasha taasi way fududdahay waxa weeyaan marka la rabo dad in la shaqaalaysiiyo nidaam la raaca ayay leedahay waa in horta marka horeeto criteria la sameeyo sidii sahiba ay sheegtay kabacdii la geliyo warbaahinta la yidhaahdo shaqadaas ayaa bannaan waxayna maxuu ahay la rabaa dadka noocaas oo waxaasi garanaya ama hawshaasi qaban karaya haddii dhalinyaro cusub la sameynayana dabcan waxa weeyaan inta ku guuleysatay in hadhoweyta la tababaro laakiin arrinta meesha oo bara iyo soomaalida oo dhan ay ka welwelsan tahay waxa waaye saameynta ay dadka siyaasiyiinta ay ku leeyihiin madaxda meel kasta ha joogaane yacni xildhibaanada waxa weeyaan awood jirta waaye way carqaladeeyaan nidaamyada jira badankood kulligood ma aha badankood way carqaladeeyaan marka waa in la helo qaab looga gaashaanto inaan muxuu aha mataqaana la carqaladeynaynin oo ah sida imtixaanka muxuu aha mataqaanaa dugsiyada sare loo qaado kaleeto in loo qaado ama hay-addan muxuu aha shaqa bixinta loo xil saaro ama guddi madax bannaan loo sameeyo oo waxa ay noqdaan waxad masalan hadda hay-adda ay sheegtay suhayba aniga waxaa su-aasha igu soo dhacayda waxa waaye iyadu ma tartanto horta hay-addaas mase waa hay-ad qof ka tirsan maamulka gobolka banaadir uu keenay hay-addaas ma lala tartamay oo iyadu ma noqotay tii tartanka ku guuleysatay marka nidaamka oo cadaaladda lagu heli karaay wuu cad yahay waana yaallaa dad yaqaano oo badan oo soomaaliyeedna way joogaan laakiin mushkiladdu waxa waaye wax badan oo siyaasadeed ayaa la tixgelinayaa yacni cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ayay u nugul yihiin dadka maamulada hayaa marka taas waaye meesha cadaalad darradu badana ay ka imaanayda laakiin nidaam la raaco oo aan mugdi gelayn oo qofkii dhacaahi uu og yahay in laga tabar batay ama laga aqoon batay ama laga dadaal batay ayaa imaanaya haddii uu hadlana lagu qancin karo oo la dhihi karayo waa kan ahaa imtixaankii aad gashay muxuu ahay natiijadiisiina waa kan ahaa hadda masalan sida sahiba ay sheegaydo degmadu inay soo xusho okay gobolku inuu imtixaanka qayb ka qaado okay laakiin intaasi yaa dul joogay oo ogaanayay in waxaani ay iswada raacsan yihiin su-aasha meesha imaanayda ahay taas waaye yacni inaan degmadii qofkii uu cadaalad ku helay gobolkii ku helay sidaas uu kusoo baxay ee caddahay rekoordkaas ma la heli karaa yaase kor joogay nidaamkaas ay noo sheegtay suhayba
noo jawaabaysaa suhayba laba arrin buu ka dhawaajiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo ah ta hadda maqlaysa ahayd in qofkii imtixaanka galay inuu degmadii cadaalad ku helay inuu gobolkii cadaalad ku helay iyo sidoo kale hay-adda loo wakiishay inay imtixaanaadkaas qaado ama hanaankaasi ay fuliso in iyada qudheeda hay-addaasi ay tahay hay-ad lasoo ogaaday ama tartantoy oo iyada qudheedii la aamini karin ay ahayd in kale maxaa kaga jawaabaysaa
runtii walaalkay waa inta uu sheegay waa inta aan marnay anoo soo koobayo processkeena annaga warbaahinta waan ka shaacinay in oo ay shaqaalo dhalinyarada ay ushaqado codsan karaan degmooyinka ay degan yihiin maxaa la dhahaa application baa jiray dhalinyaradii degmada oo iska diwaangelisay oo shaqo ka raadsatay waxaa markay applicationka buuxiyaan serial number a la siinayay siday u yihiin bagka files ayaga uga furan degmada markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada annagana imtixaana kasii qaadaynay mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay warbaahinta way joogtay oo waa la duubayay maxaa la dhahaa markii oo imtixaanka oo heer gobol uu maraayay waxaa isla fadhiisanayay guddoomiyaha degmada xogeeyaha degmada guddoonkeena sare gobolka agaasimayaasha oo gobolka
aasha horta wixii aan oran lahaa runtii cabdullaahi baa dhameeyey hawshana sida cabdullaahi u sheegay ahayd hadalka haddaan soo koobo runtii waxa weeye annagu waxaan hadda ka hadlaynaa khaladaad ka dhacay in la saxo oo aan dib dambe loogu noqon laakiin see ku dhacaysaa runtii waxaa fiican aasho inaad wareysatid ardada jaamacadaha iyo dhallinyarada ardada ahoo waxbaratay dhibaatooyinka badan oo ay shaqa abuurka kala kulmeen baad inaad runtii wareysataad aada u fiicnaan lahayd waxaad arkaysaa ardo badan oo imtixaanka hadda soo sheegtay ka dhagdhashay oo loogu hambriyeeyey inay baaseen oo haddana booskoodii kuwo kale lagu bedelay oo iyagoo maanta wadooya dariqyada ay fadhiyaan oo ay leeyihiin imtixaankaasaan baasay oo hadda leh kunkan la sheegayo sidiina lagu sameeyey baa lagu samaynayaa dadka yaambeen loo sheegan hadda ku haya carada dhooban
cabdibareadoraaliya dhallinyaradaasi sheegtay inay imtixaankii ku baaseen haddana booskoodii qof kale la geliyey inay imtixaankii ku baaseen yaa u sheegay
waa loo sheegay waa loo awguriyeeyey meelihii ay imtixaanka ka galeen baa loogu sheegay sidii ay u sugahayeen oo ay lahaayeen haddii niyaddu dhisanto waad gelaysaan baa haddana maantii dambe albaabadiibana laka xirsoon la shaqaalayn waayo la yidhi muxuu ahaa magacaagii liiska kuma hayno kuma jiraan marka waa wax dhacay qof baa lagu saas isbeddelkii aan kuu sheegay qof in lagu bedelo baa meesha dhacday waana wax yaala waxaan ka been sheegayna maahan waa xaqiiqda meesha taalla oo ardada iyo aqoon-yahanka lagu bahdilahayo marka wixii jira waa inaanu bannaanka soo saarna haddaanay dadka siyaasiinta inaanu maaragtay eedka galna maahan waa in la saxaa wixii hadda ka dambeeya waa in la saxaa maxaa yeelay imtixaan marka la qaadahayo waa la baafiyaa waa la naadiyaa idaacadaha laga sheega tv-yada laga sheega waa in imtixaankaasu noqdaa imtixaan daacada oo qof walba markii inta loo yeero kii dhacay iyo kii baasay wixii uu ku keenay loo aqyaalay intaasaad keentay qof walba warqaduu qoray oo la tuso oo la sida imtixaanadka loo qaado oo la yidhaahdo in lasoo dhejiyo qofkii haddaan lasoo dhejin oo aan loo soo sheegayn oo mid kale gurigiisii jooga dhabarka laga soo taabto shaqadiisi lagu bedelay middaas ma noqonayso cadaalad iyo shaqaabuur ma noqonayse waxa weeye waa cuqubada dalkan aan ka gelayno waa cuqubada dhallinyarada soo koraysa aan laga gelahayo waa maamul xumada aan ka gelayno dowladnimadii aan rabay inaan hore u hanqaadno marka waxaasoo dhan waxaanu hadda uga hadlayno oo aanu u sheegayno waa in bal nimanka mas-uuliyiinta ay ka waantoobaan cadaalad darada ay laba qof oo walaalaa oo soomaaliya oo waxbartay oo isku leebala midna khaanada wax laga gelinahayo midna horey loo soo saarhayo middaas weye middaan ka hadlayna in laga digtoonaado caash
inta badan waxaanu maqalnaa in shaqaalaha dowladda aanay bilo mishaaro qaadan oo qaarkood markay dhowr bilood mishaar qaataan haddana dhowr bilood oo kale in saas ay mishaaro la-aan ku ahaadaan marka dhallinyaradan dhowrka kun gaaraysa hore loo shaqaalaysiiyey iyo kuwan hadda qorshaha uu ku jiro ee ah in la shaqaalaysiiyo sidee lagu ilaalin karaa in mishaarkooda uu noqdo mid joogto ah oo shaqooyinkii ay heleen ay ku noqon karaan kuwa isku hadlayn karaan waxaan ku bilaabayaa cabdibare maxay kula tahay
waxay ku heli karaan waddanka haddii laga ilaaliyo wax la yihahdo musuqmaasuq haddii laga ilaaliyo oo xaafiiskaas iyo shaqaalahaas qofkaas maantao dhan kuu shaqaynayo mishaarkiisi suu yahay loo siiyo oo aan la masuqmaasuqin. Laakiin qofkii markuu arko kii ka horreeyo shaqaalaha ahaa markuu arko cidoo shaqaadii lagu masuqmaasuqahaya kii kale niya jabbaa ku dhacaysa tahriibtii meeshii buu kaga sii cararaya. Marka waxaa fiican inaan qofkan ardayga oo wax soo bartay oo rafaadka lagu soo baray oo waalid aan waxba haysano ilaa heer jaamacadu wax ku soo baray inaan la niyad jabin. Laba arrimood aan lagu niyad jabin waa kow, inaan lagu niyad jabin imtixaankii uu galay inaan midaan imtixaan gelin daaqada looga sooto inaan lagu niyad jabin. Labo, mushaarkii meesha uu ka qaadanayay in joogto loo siiyo oo sidiisii loo siiyo oo aan laga masuqmaasuqin. Labadaa haddii la helo oo cadaalad sidaas la helo tahriibtu waa yaraanaysaa. Laakiin hadda waxaad maqaysaa boqolaal arday aashoy, boqolaal arday oo inta imtixaankii ku baasay daaqada laga saaray oo meel xun la istaajiyey oo waa tahriibaya badahan aadaya waad arkaysaa. Marka haddaan labadaa qodob la helin oo cadaalad lagu salayn waa adkaanaysaa tahriib lagu celiyo. Shimbirtu markay duusha hadday baalka ay dhinac baalka ay ka jabto ama baal laga rifo ma socon karto dhinac bay u soconaysaa. Cadaaladda marka waxay noqotay inay foorarto oo sa u foorarto dalkii lagu maamulahayo shaqaalihii lagu kala soocayo. Marka middaasaan rabnaa inay noqoto cadaaladdu miisaan saaran oo aan loo kala eexan ardaygan iyo imtixaankiisa loo kala eexan. Middaas haddii la helo waa midda ugu wanaagsan oo qofku oranayo wallaahi shaqaad beri helaysa, mushaar fiican baad helaysa.
Aad baad umahadsan tahay subaydan ku noqonaya. Subayda, dhalinyaradii aad hore u shaqaalaysiiseen inta aad ka warqabtay iyo inta maamulka xilkiisa aan laydinka wareejin ma ahayd kuwo mushaarkooda si joogtaa u hela ma ahayeen?
Runtii waxaan ka bilaabayaa anaga maamul ahaan markaan shaqada bilaabinayba waxaan hirgelinay public financial system oo daah furan oo transparency ah, taas oo noo fududeysay ama noo sameysay qaab aan ku qorsheyno shaqaalaha mishaarkiisa budgetka oo infrastructureka ama caafimaadka ama waxbarashada. Marka waxaan imaanay maamul oo shaqaalo bilooyin ay mishaarkooda la-yihiin, waxaan imaanay maamul oo mishaarka lagu bixin jiray cash. Marka waxaan qof walba aan u sameynay inay la diiwaangeliyo in ay account ay furtaan si oo daahfuran oo loo arko account to account qof walba mishaarka uu helayo. Isla systemkaas, it's the same process baan waxaan gelinay shaqaalaha oo shaqaalaynta dhalinyarada oo degmooyinka u shaqaalaysiinay, oo ayagana markii ay shaqada ku guuleysteen oo natiijada usoo baxday in ayaga naftirkoodana aan dhahno waa inaa account furataan oo bil walba ay accountkooda ugu dhacaysay mishaarkooda ama gunadooda. Anaga intaan joognay maamulka, sagaalka bilood aan joognay, shaqaalo oo hal bil waayey ama ay ka mid yihiin shaqaalaynta hadda oo dhalinyarada oo hal bil mishaarkooda waayey ma dhicin, xataa mayna gaari jirin ilaa bisha shanteeda. Hadday ugu badato ilaa bisha shanteeda gaari jireen oo aan si toosan accountiga ugu shub jirnay mishaarkooda.
Aad baad umahadsan tahay. Cabdullaahi Maxamed Shirac, maxaa ku dar lahayd sidee haddiiba dhalinyaradii shaqo loo helay siday doontaa ku yimaadaane in mishaarkoodii uu noqdo mid joogto ah oo isku hadlayn karaan oo dhalinyaradii kale aan shaqada helin ay ku sugi kartaa ku dhihi kartaa alayle hadna beri baad heli doontaa iska samir?
Walow aanan sida maxaa ahay suhaybo aanan xogaal u ahayn aniga warkan soo gaaraya waxa weeyaan kun dhalinyaro ahi inay joogto u heli jireen ilaa hadda ku helaan maxuu ahay bishii 150 qiyaastii ma inay run tahayna ma caddayn karayo. Marka horta lacagta la bixinayay waa lacag intaas la-eg oo isugu jirta dhalinyaradii jaamacadda kasoo baxday iyo kuwii dugsiga sare kasoo baxay isugu jira ay qaadanayaan. Waxaan u malaynayaa ujeedada dhalinyaradan loo hawlgelinayay waxay ahayd inay iyaguna shaqo ku helaan, ay waayo aragnimo ku helaan, biilna ay ka helaan, dadkana shaqo wanaagsan ay u qabtaan. Waxa ilaa hadda aniga aan xogaa yar dhalinsanahay waxa waaye haddii 2000 oo dhalinyaro ah yacni xamar laga shaqaalaysiiyey shaqadeedii marka waxay ahayd inay caadda ka muuqato oo muxuu ahay shaqo kastoo loo diraahiba inay muuqato, hadday tahay amni, haddii ay tahay adeeg kale, haddii ay tahay nadaafad, hadday tahay dadka oo wax la baro ama la wacyigeliyo, howl muuqata oo caadiyaala inay tahay ayay ahayd, taasna ma muuqato.
Aad baad umahadsan tihiin Subayda, Cabdullaahi Maxamed Shirwaac iyo Cabdibare dhammaantiin, waa idin kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan. Aad baad umahadsantihiin. intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aannu ku eegaynay qorshaha uu maamulka gobolka banaadir ku shaqaalaysiinayo dhallinyaro kun gaaraysa iyo sida ay si isku mid ah ugaga faa'iidaysan karaan fursadahaasi shaqo guud ahaan dhallinyarada magaalada muqdisho. barnaamijka waxaa igala qayb galay xogayihii hore ee gobolka banaadir ee maamulkii kan ka horreeyay subayda maxamed mukhtaar, cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo cabdibare oo horay u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka soomaaliya ahaana taliye ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka soomaaliya. intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay cashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Pakistan oo ah dalka keliya ee dunida islaamka ee haysta hubka nukliyeerka ayaa toddobaadkii tegey waxa uu yeeshay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo xilkaasi loo dhaariyey Cimraan Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah ka hor intii aanu siyaasadda ku biirin. ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono Pakistan cusub, sida uu faahfaahinayo Cabdirabi Bashiir oo ah arday wax ka barta dalka Pakistan.
Cimraan Khan waxa uu ballan qaaday oo uu markii hore ballan qaaday inuu halkaa ka abuuri doono New Pakistan oo ula jeeday Pakistantii cusbayd. Dadkii markii ay laga wareysanayo oo lala dhex qaado makrafoonada iyo ikhbaaraad, waxa ay leeyihiin aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo kusoo biiritaanka Imraan Khan. waxyaabihii uu ballan qaaday inuu qabanayo waxaa ka mid ahayd waxa uu Imraan Khan mar walbaba oran jiray isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaan ku dadaali doonaa.
ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa soo dhisay xukuumad cusub, isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku aadan dalalka ay dariska yihiin iyo Maraykankaba, sida uu faahfaahinayo Hanad Maxamed Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Pakistan.
ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub oo ay ka dhex muuqdaan rag siyaasiyiin mataqaana caan ah oo xisbigiisa ah. sidoo kale dowladdan waxaa aada uga dhex muuqanaya political parties oo ku dhex jira mataqaana golaha wasiirada cusub ee dalka Pakistan oo aan ahayn xisbiga uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Imraan Khan. golahan wasiirada ee lasoo dhisay waxay ka kooban yihiin 16 wasiir iyo 5 la taliyaal khaas ah. Imraan Khan markii la dhaariyay waxa uu jeediyey khudbad taariikhi ah, waxa uuna sheegay in waddanka Pakistan ay hor yaalaan dowladiisu caqabado badan ka qaban doono. waxa uu ka hadlay dhanka ammaanka oo uu sheegay in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan dowladiisan iyo golihiisa wasiirada ee lasoo dhisay. sidoo kale waxa uu ka hadlay economic problemska ama dhaqaalaha, waxa uu sheegay dowladiisu inay wax badan ka qaban doonto. sida aan la socono waddanka Pakistan dhaqaalihiisu maalmihii ugu dambeeyey aad buu u liitay, waxa uuna sheegay Imraan Khan iyo golihiisa wasiirada inay wax badan ka qaban doonaan dhanka dhaqaalaha. sidoo kale waxa uu ka hadlay international relationshipka ama mataqaana foreign relationshipka, xiriirka arrimaha dibadda, waxa uu sheegay tir aad u fiican dowladiisu ay la samaysan doonto wadamada dariska iyo wadamada ka fogfog ee caalamka. waxa uu soo hadal qaaday xiriirka kala dhexayn doona waddanka Hindiya oo ay daris yihiin waddanka Pakistan. sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday waddanka ay dariska yihiin Pakistan ee Afghanistan. waxa uu ka hadlay xiriirka ula yeelan doona Afghanistan. sidoo kale waxa uu ka hadlay China oo ay daris yihiin waddanka Pakistan, xiriirka ay ula yeelan doono. sidoo kale waxa uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imraan Khan xiriirka ula yeelan doono waddankan Iran, oo aan ognahay inay mataqaana daris yihiin Pakistan iyo Iran. waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dhammaan wadamada dariska ee ku dhowdhow waddanka Pakistan. sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhexayn doona waddankan Pakistan iyo waddanka Maraykanka, oo uu sheegay in ay xiriirkaas uu noqon doono xiriir labada dowladood badan u ah, isla markaana uusan noqon doonin xiriirkaasi xiriir ku qotoma hal dhinac. waxa uu ka hadlay sidoo kaleeto shaqo la-aanta haysata dhallinyarada waddanka Pakistan, oo uu sheegay in dhallinyarada waddanka Pakistan shaqooyinka uu wax badan ka qaban doono. waxa uu ka hadlay arrimaha shaqo la-aanta oo uu sheegay in fokuskiisa dowladdiisu ay saari doonto sidii dhallinyarada Pakistan ee jaamacadaha kasoo baxa ay shaqooyin fiican u heli lahaayeen.
ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Imraan Khan ayaa taageero badan ka helay dhallinyarada waddankiisa. haddaba waa kuma Imraan Khan? waana qof caynkee ah? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya
Duraan Xasan oo ka faalooda siyaasadda waxna ku soo bartay dalka Pakistan haatanna ku sugan dalka Canada.
Imran Khan waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan, halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo sarreba ku qaatay. Waxbarashada dibadda wuxuu ka soo baxay Oxford, wuxuu bartay cilmiga philosophy-ga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ciyaartoy caan ah ayuu noqday, wuxuuna ciyaarta cricket-ka muddo ciyaaray Pakistan. 1992 ayuu gool ayuu koobka cricket-ka soo qaaday, taas oo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horeysay oo ciyaarta cricket-ka ay qaado. 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hoggaamiya Pakistan Tahriik Insaaf. 1999 ayuu siyaasadana soo galay. Marka waa nin qoys laban ka soo jeeda, waana nin taariikhda inta la xasuusta Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay, dad badan ayaa ku rajo qaba, gaar ahaan dadka dhalinyarada, inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono. Dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii horey ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad sameyn jiray, laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin. Laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan. Hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseeno Nayaa Pakistan oo micnaheedu tahay Pakistan tii cusbayd. Marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaanqaadaan Pakistanta cusba, sida ay sheegayaan.
Taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatan aan ku nasoono kaalimihii heesaha, waa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafool. Qalbilula iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm C.